Драги слушатели, еми много, много ни е приятно тук да ви посрещнем на днешния 1 юни събота или на 2 юни, една друга историческа дата в неделя, когато и където да ни слушате, това са легендите на София. Адресите на любовта, софийските разкази и историята оживява. Това са нашите поредици, с които започваме и тази седмица. Още веднъж ви благодарим за интереса към нашето предаване. И за да не ви доскучава, директно думата към Маги, която преди ефир ни сподели историята откъде тръгва пък в България да се празнува 1 юни.
Благодарение, деня на детето. Да, 1 юни се празнува в България благодарение на Констанца Ляпчева, за която съм разказвала тук. Това е съпругата на Андрей Ляпчев. Тя е била една доста палава дама, да кажем така, но същевременно с всички скандали, в които е забъркала съпруга си, като например малко след сватбата избягва с един мъж в Париж, като свършат парите се връща, или пък завърта любовна история с един престъпник, който омагьосвал богати дами и ги обирал, и тя била свидетел в процеса му, но нека да кажем доброто, което е свършила Констанца Ляпчева. Благодарение на нея в България се приема закон, който защитава жените от домашно насилие, както и децата. Тя създава много сиропиталища, доколкото знам, създава и една организация Спасете детето, но и благодарение на нея се въвежда празнуването на 1 юни като Ден на детето, така че да почетем Констанца Ляпчева. Честит празник! А сега!
Приготвила съм... Сега затаяваме дъх.
Да, защото изобщо ви държах в напрежение и не ви казах за какво ще говоря. Това е една история специално за нашите приятели зад океана, които ни слушат.
Нашите международни приятели.
Да, защото този път става дума за българката Анна, любовница на легендарния американски гангстер Джон Дилинджер. Да, ако сте гледали филма Обществени врагове с Джони Деп,
Анна
там е главен герой, но се представя за румънка. И след малко ще разберете откъде идва тази заблуда, че е румънка и защо всъщност е абсолютно сигурно, че е българка. Но да започнем от самото начало. 20 юли 1934 година. Вратата на бюрото на Федералното бюро за разследване в Чикаго се отваря и влиза красива млада жена. Цялата облечена в ярко червено.
Фатално, очевидно.
Аз съм Анна Сейдж, казва тя на шефа на бюрото, и съм собственичка на пансиона Гладис Крос Авеню, на две пресечки от тук. В други ден имам среща с Джон Дилинджер, ще ходим на кино. Искам обявената за главата му награда от $15,000 и ескорт до пристанището в Нью-Йорк, откъдето да замина за Европа. Шефът на бюрото Мел Първис пада от стола буквално и фигуративно. Цялата американска полиция търси по дърво и камък Дилинджер, The Killer, както е известен, а той бил на две преки от бюрото за разследване. Обаче Анна Сейдж обяснява, че пластичната операция е преобразила бандита напълно до неузнаваемост и затова не могат да го намерят. Първис веднага съобщава на шефа на ФБР Едгар Хувър, предлага план за залавяне на бандита, обаче Анна Сейдж настоява, понеже тогава е имало заповед. Който и американски гражданин срещне някъде Дилинджер, да го застреля. Да. Без въобще да носи каквато и да било отговорност.
Вярно, че имаш такова нещо. Да. И поне във филма имам такъв спомен.
И той предлага план за залавяне на бандита. Директивата, която получава, е да бъде убит на място, и от Вашингтон изпраща двама отлични стрелци. Същевременно Анна Сейдж настоява той да бъде убит на място, защото се бои от неговата мъст. Тя получава наградата си лично от Едгар Хувър. $15,000 тогава, тогавашни са били 2 милиона и 100 хиляди български лева, което си е била една добра награда.
Твърде добра сума.
Като, значи, имат горе-долу днешната покупателна способност. Тогава един работник е получавал 6-700 лева, а издръжката на 4 члено семейство е била 2500 лева. Mm-hmm. Тоест горе-долу същата покупателна способност. Анна издава гангстера, Много дълго време е била негова любовница, укривателка, любима и така нататък. Обичала го истински, обаче той е зарязал заради една флорца, както може да би се изразила самата Ана Сейдж.
Но преди те да се разделят.
Точно.
Да.
Поли Хамилтън се казвала. Тя била на 19, докато Ана престаряла, вече гонела 27-те. Нещо повече, сега тя му прощавала някакви дребни забежки. Обаче тук той прехвърлял всякакви граници на приличие, като настоял Ана да благослови връзката му с Поли, а Поли била сервитьорка в нейния клуб. И това вече и дошло много повече. Историкът Йордан Раев разказва как тази загадъчна дама е помогнала да бъде заловен легендарния американски бандит от 30-те години, наричан Джон Да Килър, Джон Убиеца. А пък, както вече казах, главен герой в Обществени врагове с Джони Деп. Сега, защо се... историкът е абсолютно убеден, че тя е от български произход. Защото, като такава, тя се представя, подвизавайки се под най-различни имена. Като такава я знаят и в ФБР, и така и описват вестниците след ликвидирането на гангстера. Всъщност, истинското име е Ана Иванова Акъллиева.
Акъллиева.
Да, и е родена през 1889 година в Добрич или някакво селце в Добричкия край, който обаче по това време е румънска територия по силата на някаква...
Е след Първата световна война.
Тя е 1889, но когато каже, че е от Добрич, по това време вече е било
вече
в Румъния.
Да.
Майки умира при раждането и баща е Иван и отглежда с помощта на майката на жена си. Той самия не е от Добрич. Оттам е съпругата му. Обаче той е учил в Одеса, където е другарувал с Алеко Константинов и се наричали един друг Землю. Земляк един вид.
Тук правим една бърза препратка.
Да, със следващата тема за Алеко Константинов, но малко по-късно.
В Софийски разкази, днес специално.
Е, как сме си навързали нещата?
Вече... Тук сме ги навързали.
Някак си телепатично действаме.
Да видим дали ще стигнеш до средновековието.
Още не.
Добре.
Движим се в 30-те години на 20 век.
Добре.
Като бащата на Ана смятал, че до Чикаго и назад е най-голямото произведение на щастливеца, защото самия той е живял там. Когато Ана била на 3-4 годинки обаче, нова драма, освен смъртта на съпругата му, вгорчава живота му, румънският му съдружник в бизнеса го измамил. И той тогава фанатично намразил всичко румънско. И когато Добрич по силата на договорите станал румънска територия, разпродал всичко и отсякал дъщеря ми да се казва Ана Акалеско? Никога! Стигнал до Варна и взел първия параход за Америка. Какво се случва с Ана и баща и когато се установяват в Чикаго и какви драматични обрати я връхлитат, ще разберете след малко.
Драги слушатели, където и да ни слушате, наистина поредната, бих я нарекал вече класическа история на Маги Гигова с едни такива, как да кажа, престъпници, любови, триъгълници, чуждоземски бандити, какъвто е Джон Да Килър.
Дилинджер,
да. Но тук тази българска връзка, както разбрахме, се осъществява с Ана Акалиева или Сейдж, както тя се представя на Федералното бюро.
Да, тя и баща й се установяват в Чикаго и понеже представете си как един американец произнася Акалиева, нали,
да.
Решават да си по-американчат имената, като Иван Акъллиев превежда буквално на английски думата къл като ум, нали, Сейдж, и станал Ван Сейдж, а дъщеря му Ана Сейдж.
Ага.
Той бързо се наложил като един от най-добрите строителни предприемачи в Чикаго, пише вездесъщият Венелин Митев. Построил цял квартал фамилни къщи и пансиони за наематели, обаче се разболял от рак и за да го лекува, Ана разпродала къщите. Затънала в заеми и като не успяла да продаде, което не успяла да продаде, и го взели банките. Баща е починал и останал само онзи пансион, в който тя споменава в началото, че е негова собственичка. И на всичкото отгоре се омъжва за някой си Майкъл Чиолък, и през 1911 година му ражда син Стив, но много скоро се развежда и за да издържа себе си и детето започва да работи като проститутка. А по-късно и като мадам на публичен дом, умело замаскиран като бар и пансион.
Мадам.
Виж, мадам, да, да, да.
И като мадам.
Да, или както биха казали бордел баба. Руснаците.
Бордел баба.
Да.
Окей, добре.
След това сключва брак с румънски емигрант на име Александър Сичио, но къса и с него, защото той пък не се разбира с сина и Стив. И най-накрая среща въпросният Дилинджер, който е 14 години по-млад от нея и става негова любовница. Но наистина ли е бил толкова опасен този Джон Дилинджер, че ФБР организира безпрецедентно преследване и обявява, че всеки американски гражданин, който го види, трябва да стреля на месо?
А той с какво е бил известен?
Сега ще ви кажа. За нула време той обира 66 банки и задига 7 милиона долара, чиято покупателна стойност в днешно време е над 160 милиона евро.
Ехе.
Така че по това време той е бил най-популярният гангстер не само в щатите, но и по света. И затова, когато Ана Сейдж се явява в бюрото на ФБР в Чикаго и заявява, че ще го посочи, агентите просто започват да ритат по земята от кеф. Цялата полиция го търси от години, а той е бил на две преки от тях. Тогава има един любопитен детайл, че Ана се явява пред агентите, както казах, с червена рокля. Тя така се движи по улиците на Чикаго и в криминалните хроники и репортажи я наричат Lady in Red, дамата в червено.
Lady in Red.
Точно.
Може и да е и такова да има. Крис Дебърг, да.
Кой е Дилинджер? Роден е през 1903 година в едно от предградията на Индианаполис. Майка му умира, когато той е на 3 годинки. Ето тук може би и общата съдба ги е привлякла един към друг. Баща му се жени втори път и практически за него не се грижи никой. Попада на зла мащеха. Още 9 годишен става главатар на детска банда, която се нарича Мръсната дозина. А на 21 години извършва първия си голям обир. Залавят го и го пращат за 4 години в затвора. По-късно пак попада зад решетките в невъзможния, така си мислели, за бягство областен затвор Лейк, охраняван от цяла армия от полицаи и от Националната гвардия. Но Дилинджер организира едно невероятно дръзко бягство, което десетилетия по-късно се изучава в полицейските академии.
Как не трябва да се прави?
Той, как трябва да се прави, ако е бягство, и как не трябва, ако ще го пазят. Изработва фалшив пистолет от сапуни сажди и успява да изпълни плана си.
Е, това е такива водни пистолети.
Не, той просто... фигура на пистолет от сапун, скулптура.
Издял. Окей, окей.
Да. Нещо повече, в типичния си дързък стил, отмъква чисто новия форт на шерифа и отпраща към Илинойс. И всъщност този акт, по ирония на съдбата, преминаване с крадена кола през щатската граница, това е федерално престъпление, и тогава започва да го преследва ФБР и да тръгва по следите му. Иначе във всеки щат той си е имал
следа,
присъда, следа, да, всичко, но все още не е криминално такова федерално престъпление. Междувременно цяла Америка се подиграва на некадърността на полицаите да залови най-популярните обирджии на банки и открито се възхищава на смелостта им, защото по време на голямата депресия, световната икономическа криза, 29-та година, огромна част от населението е абсолютно крайно негативно настроено към банките. То си ги мрази искрено, защото много от тях фалират и всички си загубват спестяванията. Милиони хора ги загубват. А останалите банки, които успяват да се задържат, са принудени да иземат домовете, фермите и компаниите на длъжниците си. И точно поради тези причини банковите обирджии се смятат не за ужасни престъпници от средностатистически американец, ами направо нещо като Робин Худ.
И аз това ще ви кажа своя говорода.
Да, защото те унищожават архивите с ипотеки на банките, които ограбват.
Аха, да. Обирайки всичко от сейфовете.
Да, нали, горят архивите, да, и си тръгват.
Да, да.
И цяла Америка базика полицаите, пълна е с карикатури по вестниците, не липсват и анекдотични ситуации. При обир на банка посред бял ден, клиентите заварени вътре ръкопляскат и викат: давайте, стига са обирали нас, обирайте тях.
Аз това си мисля, тъй като този човек в крайна сметка го търсят в Чикаго, а чикагската мафия е прочута. Дали не се води нещо като родоначалник на идеята за тази мафия.
Той е бил част от чикагската мафия, този наш човек. И затова генералният прокурор на щатите Къминг свиква съвещание, на което присъстват най-видните прокурори на страната, както и световно известни криминалисти. Искам с гангстеризма да се свърши. Искам това дяволско превъплъщение Дилинджер да приключи земния си път. Удря по масата Къмингс, а пък шефът на ФБР Едгар Хувър заявява: ФБР не е в състояние вече да води битка с позволените от закона средства. Нужно е бандата на Дилинджер да бъде обявена за обществен враг. Номер едно на Америка. Нужен е лов без милосърдие и президентът Рузвелт е съгласен. Между другото, използвайки своята фантазия за изготвяне на планове за бягство, Дилинджер помага на още по-легендарните Бони и Клайд да избягат от затвора. Те са били част от неговата банда или са били приятели. Така че човека наистина е легенда при живе, но се започва едно безпрецедентно преследване. А как изглеждат дръзките бягства на Джон Дилинджер и защо Ана не само го харесва, тя го боготвори, ще разберете след малко.
Легендите на София, уважаеми слушатели, в адреса на любовта, една, дали да определям като невъзможна любов, между българката от Добричко, така да я определим, Ана Иванова Акалиева, в някакъв момент представаща си като Сейдж, любовница на прочутия бандит, за когото Маги също спомена, Джон Дъ Килър или Джон Дилинджер. Неговата история на този гангстер си припомняме и от холивудската продукция «Опасни врагове».
Обществени
врагове.
С Джони Деп.
С Джони Деп, точно така. Ами ето сега отиваме вече към същината на тяхната любов, доколкото така с Виктор разбираме.
Да, дръзките бягства винаги изглеждат бляскави и вълнуващи, особено когато са свързани с взимане от богатите и даване на бедните, или поне с изгаряне на ипотеките им. И когато кръците са привлекателни, любезни и фотогенични. А пък Джон Дилинджер е точно такъв. Той го играе кавалер и е по-известен от холивудските звезди дори. Затова Ана не само го харесва като мъж, тя го боготвори. А и защо да не го боготвори? Тя също мрази банките, които са разпродали имуществото натрупано от баща й.
Малко дали не ми прилича на Стайнбек? На младия Стайнбек?
Привлекателен е наистина. Не, тази не е най-добрата му снимка, която в момента ми показва Виктор. Като влезете в сайта на Националното радио, ще видите качени негови снимки, както и как изглежда Ана Сейдж.
За малко да си помисля, ще влезем в сайта на Национална сигурност и ще леко да потръпна.
Е, не е станал български зет.
Да, да. Това го е спасило от нашите служби. Да.
И всъщност казва: добре, след като го боготвори, защо го предавам? И защото я зарязва заради нейна бивша приятелка и служителка, сервитьорката и проститутка Поли Хамилтън, която е само на 19 години, както вече казах. Тоест с 8 години по-млада от самата Ана. А пък другата причина за предателството е, че точно по това време тя е заплашена от депортиране поради нарушаване на законите на щата Индиана. Полицията много отдавна подозира, че двата и бара са просто едни обикновени публични домове. И за да е сигурна, че нищо няма да й се случи след някоя полицейска акция, госпожа Сейдж поставя следното условие. Дилинджер да бъде ликвидиран на място, което веднага прегръщат идеята ФБР. А правителството е на същото мнение и още на място се изработва планът за действие. В точно определен час Ана и Дилинджер ще отидат да гледат манхатънска мелодрама с Клер Гейбъл в главната роля. За да могат полицаите веднага да я забележат в излизащата от киното тълпа, тя ще бъде облечена в характерната за нея червена рокля с червена шапка на главата. За да не се усъмни гангстерът нито за миг, че има нещо нередно, с тях ще бъде и новата му любовница Поли Хамилтън. В уговорения час на 22 юли 34 година трима мъже в сив Крайслер паркират близо до кино Биограф на Линкълн Авеню. Зад волана е шефът на бюрото на ФБР в Чикаго, Мелвил Първис, а на задната седалка двама отлични стрелци, извикани специално за целта от Вашингтон. Задачата им е да ликвидира Дилинджер на място. Те се казват Коули и Холис. В ръцете им Смит енд Уесън. Да. На изхода се появяват първите зрители. Двамата стрелци освобождават предпазителите. Първи сключва на първа скорост. Тук вече като точно във филм. Съспенс. Да. Трябва да се приближат максимално до обекта. И тримата, ако трябва да се вярва в историята, те влизат в нея като ликвидаторите на врат номер едно на Америка. Коули пръг забелязва червената шапка на Ана Сейдж. Виждат и блондинката, която е новата приятелка на бандита Поли Хамилтън. Обаче стрелците са изненадани. Мъжът между двете жени няма нищо общо с образа, който цяла Америка е виждала, но нези надписи издирва се.
Но за това Сейдж ги е предупредила. Анна ги е предупредила.
Да, той е по-известен от холивудска знаменитост, но този човек ходи с ламена шапка, очила с златна рамка, чиста проба имитация, най-обикновен костюм конфекция, но Сейдж вече ги е предупредила, че той си е правил пластична операция. Стрелците викат грешка. Не могат да си позволят такава да надупчат като решето някого. Общественото мнение в щатите и без това е настръхнало срещу все избързващите полицаи, а пък...
А трябва да се реши на секундата,
да,
малко
или
много.
Гангстер е обявен за лов без милосърдие. И страната са, и от тогава и страната няколко души, които приличат на него, са паднали марцина. Невинни граждани.
Да.
Така обаче Ана разбира колебанието им и си изпуска кърпичката. Това е сигнал, уговорен с Първис, че посочва бандита и докато се навежда да си я вземе, изостава от двойката. Холис изважда свирка и дава сигнал на 20-тината преоблечени полицаи, които дебнат наоколо. Бандитът изважда револвер. От 2 метра Коули изпразва целия пълнител в тялото му. За всеки случай стреля и другаря му Холис и Дилинджер е продупчен с 12 куршума, но не умира на място. Той човек явно имал като котките много животи.
И дяволска издръжливост.
Издъхва по пътя за болницата и така много бързо, пак благодарение на Ана Сейдж, са ликвидирани останалите членове на бандата, легендарните Бони Паркър и Клайд Билоу, известни като Бони и Клайд, възпяти в толкова много филми и романи. Какво става с Ана Сейдж след това? Правителството, като всяка измамна институция, не пожелава да изпълни своята част от сделката. На 6 октомври 1935 година съдът я признава за виновна по предишното обвинение за неморално поведение и през април следващата година тя е депортирана, но все пак е по-богата с $15,000. Преди да й предостави...
А защото е получила наградата?
Да, тя лично от Хувария получава.
Да. 15 000 долара, припомняме, 2 милиона лева.
2 милиона лева тогавашни,
но горе-долу, да. Да.
Да. На Нью-Йоркското пристанище я изпраща шефът на ФБР Едгар Хувър. Я пита, вие румънка, вие сте румънка, нали? И тя отговаря, доколкото може да се каже. Дипломатичността на отговор остава загадка дори за шефа на най-мощната полицейска организация за всички времена, Федералното бюро за разследване, защото Ана Сейдж не е румънка, въпреки че родният град е на румънска територия, но поради тази причина те я депортират в Тимишоара. В Румъния.
Да.
Според някои източници, тя там много дълго време държи нощен клуб и все се кани да опише истинската история за залавянето на Дилинджер, но през април 1947 година я намират мъртва край един път в коловоза.
В
причината не е
в Румъния.
В Румъния. И причината за смъртта й остава пълна загадка. Така че една легенда си отива без да остави истинското свидетелство за историята на смъртта на Джон Дилинджер, а тя би могла наистина от извора да я разкаже и да я напише.
Прелюбопитна история. Благодарим ти, Маги. Поздравления за поредната така впечатляваща, как да кажа, разходка до оттатък океана, но повярвайте ни, слушатели, има много причини да останете с легендите на София, защото те първа Виктор Топалов ще ни разкаже за един от големите интелектуалци на следосвобожденска България.
Да, един от моите любимци и за радост няма да разказвам само ми с човека, който преди броени дни издаде своята нова книга, биографията на Алеко Константинов. Ще говоря с Иво Милев за какъв човек е бил Алеко, кои са любимите му места в София, кои са били неговите приятели, а въобще неща за него, които със сигурност не знаем. Описани са подробно в книгата, но ние ще загатнем на някои от тях в рубриката Софийски разказ. разкази. А Бояни, ти за какво ще разказваш?
Да, аз в историята оживява, може би ще налапам твърде голям залък за моята уста, но ще се опитам да влезем така надълбоко в средновековната история на България и да разкажем за една сензация, според историците, след дългогодишни търсения, най-после от 2017 вече е позната първата съвременна история на България. Става дума за трактата, за древността на бащината земя и за българските дела. Автор е Петър Богдан Бакшич или Бакшев, а годината е 1667. За да ни разкаже повече за този трактат, тук ще бъде при нас доцент доктор Цветан Василев, който е преводач от латински език на тази вероятно първа съвременна българска история.